Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ведамствы вырашаюць, ці можна адпусціць Алеся Бяляцкага на пахаванне бацькі. Беларускае тэлебачанне адлюстроўвае маскоўскія падзеі ў зменшаным маштабе. Суд у Віцебску скасаваў Сергею Каваленку адзін з вывешаных сцягоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Жонка зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук атрымала пісьмовую адмову ад дэпартаменту выканання пакаранняў МУС на просьбу адпусціць яе мужа з жодзінскай турмы развітацца з бацькам. Пракуратура на словах таксама адмовіла Бяляцкаму ў развітанні. У абодвух ведамствах спаслаліся на тое, што заканадаўствам не прадугледжана магчымасць такога спаткання для асобаў, у дачыненні да якіх прысуд яшчэ не набыў юрыдычнай моцы. Працягваем навіны. У сырыйскім горадзе Хомс сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі, паводле апошніх дадзеных, прынамсі 20 чалавек. Пра гэта паведамілі сырыйскія праваабаронцы. Сёння чакаецца прыбыццё ў Сырыю першай групы з 50 назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў для правядзення маніторынгу сітуацыі ў краіне. Допуск міжнародных назіральнікаў у Сырыю – адзін з пунктаў пляну па спыненні рэпрэсіяў супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў, распрацаванага Лігай арабскіх дзяржаў і падтрыманага сырыйскімі ўладамі. Чакаецца, што агулам да канца месяца ў Дамаск прыбудуць 150 назіральнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі запатрабавалі, каб арабскія назіральнікі, калі іх мэтай сапраўды з'яўляецца нагляд за спыненнем гвалту, неадкладна па прыбыцці ў Сырыю накіраваліся ў горад Хомс, дзе сілы бяспекі штодзённа забіваюць дзясяткі чалавек. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, з пачатку акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада у Сырыі загінулі больш за 5 тысяч чалавек. Працягваем навіны. Штодзённая паўночнакарэйская газета «Надон Сінмун», цэнтральны орган працоўнай партыі Карэі, ў сённяшнім выпуску назвала Кім Чэн Ына, сына нябожчыка паўночнакарэйскага лідэра Кім Чэн Ыра, кіраўніком цэнтральнага камітэту партыі. Раней Кім Чэн Ын быў абвешчаны галоўнакамандуючым узброеных сіл КНДР. Такім чынам, малодшы сын Кім Чэн Ыра, 27-гадовы Кім Чэн Ын, становіцца паўнаўладным кіраўніком паўночнай Карэі. Сёння ж у КНДР прыбылі дзве дэлегацыі ад паўднёвай Карэі, каб выказаць спачуванні ў сувязі са смерцю Кім Чэн Ыра. Іх узначальваюць удава былога паўднёвакарэйскага прэзідэнта Кім Дэ Джуна і старшыня кіравання карпарацыі Hyundai Group. У свой час КНДР накіроўвала афіцыйныя дэлегацыі з нагоды смерці іх мужоў, якія спрабавалі аднавіць супрацоўніцтва паміж поўначу і поўднем. Раней улады КНДР заявілі, што развіццё дачыненняў з поўднем будзе залежаць ад таго, ці выказаў Сеул спачуванне ў сувязі са смерцю Кім Чэн Ыра. Цэнтры выбаркам самаабвешчанай Прыднястроўскай Малдаўскай Рэспублікі сёння афіцыйна абвясціў аб абранні прэзідэнтам былога спікера парламента Яўгенія Шаўчука. Па выніках другога туру выбараў ён набраў амаль 74% галасоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org.